A recepción en dádxbol é unha habilidade que consiste en recibir o balón ou pelota para a cal o xogador ou xogadora ao que vai dirixida a pelota adopta unha posición apropiada. As recepcións máis habituais neste deporte son as seguintes. Directa. Acción que consiste en atrapar o balón procedente dun lanzamento do rival sen que se produzan interferencias na traxetoria. Isto tamén se coñece no dádxbol como facer un aire, o que implica poder salvar ou a integrante do equipo que leva máis tempo eliminado. Indireta. Acción que consiste en atrapar o balón procedente dun lanzamento do rival despois dun bote, dun impacto contra a parede ou dun contacto con outro xogador ou xogadora.